Á fundi sameinaðs þings klukkan 14 í dag var eitt mál á dagskrá tilkynning frá ríkisstjórninni. Í upphafi fundarins greindi Bjarni Benediktsson forsætisráðherra frá lausnarbeiðni Ólafs Thors á ríkisráðsfundi í morgun og breytingum sem gerðar hafa verið á ráðuneyti Íslands í sambandi við lausnarbeiðni fyrrverandi forsætisráðherra. Einnig tók til máls Eysteinn Jónsson og Lúðvík Jósesson. Þið heyri nú segulbands upptöku frá fundi í sameinuðu þingi í dag.
Herra forseti, í morgun var haldin fundur í ríkisráði og þar borin upp svo felld tillaga. Tillaga til forseti Íslands skipan embættis forsætisráðherra. Læknar mínir hafa tjáð mér að mér sé nauðsynlegt að taka mér algjöra hvíld frá störfum í nokkra mánuði. Ég get því ekki unnið að lausnin ýmsu vandamála sem framundan bíða. Haustið 1961 stóð svipað á fyrir mér. Tók ég mér þá hvíld frá störfum í 3 mánuði. Ég tel ekki rétt að hafa sama hátt á nú og leyfi mér því allra virðingar finnst að fara fram á að þér herra forseti fallist á að veita mér laust frá embætti forsætisráðherra. Jafnframt leyfi mér allra virðingar finnst að leggja til í samræmi við innróm óskir þingflokks sjálfstæðisflokksins að dr. Bjarni Benediktsson dóms- og kirkjumálaráðherra verði skipaður forsætisráðherra. Í trausti þess að þér herra forseti fallist á framangreindar tillögur mínar leyfi ég mér að leggja fyrir yður til undirskriftar lausnarbréf mér til handa og skipunarbréf dr. Bjarna Benediktssonar til að vera forsætisráðherra í ráðuneyti Íslands. Í forsætisráði neytinu 13. nóvember 1963 allra virðingar fylst Ólafur Thors, Birgir Thorlacius. Á þessa tillögu hefur forseti Íslands ritað fellst á tillöguna Ásgeir Ásgeirsson Reykjavík 14. nóvember 1963. Og í samræmi við það hefur hann undirritað skipunarbréf til handa mér til að vera forsætisráðherra í ráðuneyti Íslands og bréf þar sem hann veitir Ólafi Thors laust frá embætti forsætis ráðherra. Þá var þar borin upp önnur tillaga til forsæti Íslands skipun ráðherra og breyting á forsæti úrskurði frá 20. nóvember 1959 skipun og skipting starfa ráðherra og fleira. Þar sem þér herra forseti hafi fallist á að veita Ólafi Thors laust frá embætti forsætisráðherra og skipað mjög forsætisráðherra leyfi ég mér allra virðingar fylst að leggja til að yður þóknist að skipa Jóhann Hafstein alþingismann ráðherra í ráðuneyti Íslands og jafnframt að gera þá breyting á forseta úrskurði nr. 64 frá 20. nóvember 1950 að mér verði falið að gegna þeim ráðherra störfum sem í þeim úrskurði voru falin Ólafi Thors en að Jóhann Hafstein fari með þau málefni sem mér voru falin í nefndum úrskurði. Í trausti þess að fallist verða framangreinda tillögu leyfi ég mér allra virðingar fylst að leggja fyrir yður herra forseti til undirskriftar skipunarbréf handa Jóhanni Hafstein alþingismanni til að vera ráðherra í ráðuneyti Íslands svo og úrskurð breyting á forsetaúrskurði frá 20. nóvember 1959 skipun og skipting starfa ráðherra og fleira. Í forsætisráðuneytinu 14. nóvember 1963 allra virðingar fylst Bjarni Benediktsson Birgir Thorlacius. Á þessa tillögu hefur forseti Íslands einnig ritað fellst á tillöguna Ásgeir Ásgeirsson Reykjavík 14. nóvember 1963. Og jafnframt undirritaði hann skipunarbréf til handa Jóhanni Hafstein til að vera ráðherra í ráðuneyti Íslands. Og ennfremur forseta úrskurð breyting á forseta úrskurði frá 20. nóvember 1959 skipun og skipting starfa ráðherra og fleira. Hljóðar hans svo forseti Íslands gjörir kunnugt, samkvæmt tillögu forsætisráðherra er hér með gerð svo breyting á forseta úrskurði nr. 64 frá 20. nóvember 1959 skipun og skipting starfa ráðherra og fleira að dr. Bjarni Benediktsson fer með forsætis ráðherra störf og önnur ráðherra störf er Ólafi Thors voru falin í nefndum úrskurði en ráðherra Jóhann Hafstein fer með störf þau en ráðherra Bjarna Benediktssyni voru falin í nefndum forseta úrskurði. Gjört í Reykjavík 14. nóvember 1963 Ásgeir Ásgeirsson Bjarni Benediktsson. Sú breyting sem á ríkisstjórnir orðin hér verið gerð vegna veikind Ólafs Thors en ekki af stjórnmála ástæðum. Ný ríkisstjórn hefur ekki verið mynduð, heldur kemur einungis maður manns í stað, svo sem óhjákvæmilegt er. Að öðru er stjórnin hins sama, hún er studd af sömu flokkum og fylgir sömu stefnu og áður. En víst er það mikil breyting að Ólafur Thors skuli hafa látið af ráðherra störfum. Hann er nú aldursforseti Alþingis, hefur setið lengst á þingi af núverandi þingmönnum og hefur frá upphafi verið í hópi þeirra sem mest hefur að kveðið. Í dag eru rétt 31 ár frá því að Ólafur Thors varð fyrst ráðherra. Tæpum 10 árum síðar myndaði hann sína fyrstu ríkisstjórn hinna fyrsta 5 sem hann hefur veitt forystu. Sem betur fer er ekki efni til að halda nú minningarræðu Ólaf Thors. Þingheimur sameinast þá ósk að hvíldin sem hann tekur sér verði til þess að hann nái góðri heilsu á ný og eigi langt og farsælt líf fyrir höndum. Allir vonum við að sjá hann skjótlega, heilan og hressan hér í þingsölunum. Megi þjóðin sem allra lengst njóta hans mikla mannvits, lífsreynslu, víðsýni og frábæru samningalipurðar. Enginn er verið honum lagnari að laða saman ólíkar skoðanir. Á þessum hæfileikum hefur oft þurft að halda á Alþingi og íslensku þjóðlífi. Þeirra þarf við nú ekki síður en áður. Þess vegna ríkir einlægur söknuður í huga okkar, fylgismanna hans og samstarfsmanna. Leið og ég þakka Ólafi Thors forystuna sem hann hefur veitt ríkisstjórninni síðustu 4 árin, óska ég okkur öllum úrræða gæða hans, umburðarlyndis og þáttfýsi.
Herra forseti, eins og fram kom raunar hjá hæstvirtum forsætisráðherra, þá hér í raun og veru mannabreytingar einar að ræða í ríkisstjórninni, en ekki venjuleg stjórnarskipti. Mér þykir þó rétt að láta það í ljós við þetta tækifæri að afstaða Framsóknarflokksins til ríkisstjórnarinnar er að sjálfsögðu svo sama og áður og hefur svo afstaða nýlega komið greinilega fram hér á Alþingi og því öllum kunn.
Háttvirtur 50 þingmaður Austfirðinga.
Herra forseti, það er skoðun okkar þingmann Alþýðubandalagsins að þær formbreytingar sem gerðar hafa verið á ríkisstjórninni breyti engum stefnu hennar og markmið og er því afstað okkar til hins nýja ráðuneytis Bjarna Benediktssonar hins sama og afstað okkar var til ráðuneytis Ólafs Thors. Alþýðubandalagið er andvígt grundvallar atriðum í stefnu beggja ráðuneytana og því í andstöðu við ríkisstjórnina.
Þið heyrðu hljóðritun frá fundi í Sameinuðu þingi í dag.